Ryby v Antarktidě jsou schopné přežít i za situace, kdy teplota v oceánu poklesne až na minus 2 stupně Celsia. To dokáže z čistě fyzikálních důvodů vydržet málo který obratlovec, protože mu zmrzne krevní plazma. Ryby v polárních oblastech si s tím ale dokázaly poradit. Vyvinuli si látku, která tomuto zmrznutí krve zabraňuje, jak říká doktor Karel Janko, vědecký pracovník laboratoře genetiky ryb Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd v Liběchově. Poznání příslušné látky a celého mechanismu obrany proti zmrznutí by mohlo najít i řadu praktických využití.
Například i v medicíně v tom, že je možno vytvářet nějaká kryoprotekční média, v kterých by se dali třeba skladovat orgány. Nebo kolega, s kterým jsme tam byli, tak to je opravdu biochemik a on se zabýval biochemií těch molekul, které tohle způsobují, tak ten dostal grant, nevím od které firmy, nějaké zmrzlinářské, čím šlo o to vlastně umět ku příkladu dělat krémovou zmrzlinu tak, aby se dala zmrazit a nedocházelo tam třeba k rekrystalizaci potom, což už pak není moc chutné. Nebo třeba umím si představit, že naočkovat takhle bramboru by bylo super, páč, když si pak necháte oběd zmrznout, tak brambora je úplně nechutná, že jo? Ale tato brambora skřížená s antarktickou rybou by zcela jistě tohle jako umožnila ještě být pořád chutná.
Karel Janko se však zabývá něčím jiným. Zkoumá, jak se ryby v Antarktidě v průběhu evoluce přizpůsobovaly tamním podmínkám.
Když došlo k ochlazení toho kontinentu, tak většina té rybí fauny, té třetí horní, která tam žila, která byla typická pro všechny ostatní moře světa, tak vymřela a zůstala tam jedna skupina ryb, která tam prodělala takovou bouřlivou speciaci, prostě, že z jednoho druhu se najednou vyvinuli prostě desítky dalších, obsadili ty niky, které uvolnili tam ty ostatní druhy, které vymřely. A to se studuje, to taková laboratoř, dalo by se říct, terénní, přímo v podmínkách dochází k té speciaci.
Speciace je evoluční proces, kdy se štěpí a větví jednotlivé evoluční linie a vznikají nové biologické druhy. Dochází k tomu díky mutacím, změnám v genetické informaci DNA. A právě tento proces Karel Janko a jeho kolegové v Antarktidě sledovali pomocí různých genetických metod.
Jednak jsme rekonstruovali to rychlost těch speciací, to znamená třeba kdy, v kterých obdobích docházelo k tomu, že ty druhy jakoby se bouřlivě vytvářely z těch původních pár druhů, ty desítky dalších, to je jedna věc. A druhá věc nás taky zajímalo, jak se ty ryby vypořádávaly s klimatickýma změnama, teď myslím konkrétně těma minulýma, to je v době pleistocénu, kdy vlastně oscilovalo to klima mezi glaciálními a interglaciálními obdobími.
Tedy dobami ledovými a meziledovými. Ryby se musely vypořádat s tím, že v dobách meziledových, ve které žijeme i dnes, bylo relativně teplo, tudíž ledovec nezabíral extrémně velkou plochu šelfu. Při ochlazení se však ledovec rozrostl a drasticky poničil životní prostředí tehdejších ryb. Biologové sledovali změny ve velikostech populací jednotlivých druhů ryb přizpůsobených na různé ekosystémy a zjistili, že zcela jinak reagují na změny ryby bentické, žijící při dně, a zcela jinak ryby pelagické, které žijí v širém moři.
Což pak má i ten význam, že vlastně můžeme lépe třeba predikovat tu změnu, která přichází teď, to oteplování, tak se vlastně dá lépe říct třeba, které ty ekosystémy to jak postihne. Evidentně tady se bude asi patrně lépe dařit těm bentickým, protože začnou otevírat fjordy třeba, které jsou teďko nedostupné. Taky jsme ukázali, že vlastně ten bentický způsob života vede k tomu, že třeba ty populace jsou fragmentovanější než pelagické, což se může zdát jako triviální zjištění, prostě ta ryba sedí na dně, tak nemigruje tolik, tudíž ty populace vzdálené třeba 500, 1000 a víc kilometrů nejsou tak provázané geneticky jako u pelagických ryb, která si za život klidně obeplave tu Antarktidu několikrát a rozmnoží se během toho na různých místech.
Jakým způsobem se dá zjišťovat taková velmi dlouhodobá adaptace ryb na životní prostředí konkrétní, tedy až mnoho desítek tisíc let nazpět?
Na to slouží právě populačně genetické metody, kdy se vychází z toho, že vzorkujete desítky nebo stovky jedinců z populace a máme už matematický aparát na to, který třeba jako je schopen predikovat, jak by ta variabilita genetická měla vypadat v různých scénářích. Třeba kdyby ta populace byla stabilní, tak co bychom čekali od toho, řekl bych, toho tvaru genealogického stromu.
Je to podobné, jako když dnes lidé pomocí matrix zjišťují svůj původ a hledají své předky. V případě ryb ale samozřejmě nelze spoléhat na matriky. Nastoupit musí analýza genetické informace, sekvenování DNA. Na tomto základě se pak rekonstruují příbuzenské vztahy až daleko do minulosti.
Takže sekvenujeme jejich DNA a vlastně z podobnosti těch sekvencí rekonstruujeme jejich příbuzenské vztahy. No a používáním těch matematických a výpočetních aparátů a algoritmů, které máme, tak jsme schopni třeba proti sobě vážit různé scénáře, se říká tedy modely. Takže třeba máme model konstantní populační velikosti, model, který třeba říká, že ta populace prodělala nějakou dramatickou populační změnu, případně třeba, že ty změny byly, jako jich bylo víc, byly jako oscilace. No a každá tato vlastně odchylka od toho nejjednoduššího scénáře by teda měla zanechat nějaké jakoby signifikantní stopy ve tvaru toho filogenetického stromu. Ku příkladu v tom, že typ větvení, to znamená vlastně jakoby ta hloubka míra příbuznosti náhodně vzorkovaných jedinců by měla vypadat jinak. V případě třeba nějaké expanze je velká pravděpodobnost, že třeba z 10 vzorkovaných jedinců si všech 10 bude průměrně hodně jakoby stejně příbuzných. Zatímco v normální populaci budete často vzorkovat dvojice jedinců, kteří jsou si hodně příbuzní a taky dvojice, které jsou si velmi málo příbuzné. Takže ten filogenetický strom by pak vypadal jako klasický strom, v tom prvním scénáři spíš jako takové hrábě. Takže takhle můžete vlastně vážit jednotlivé modely a jejich vypovídací hodnotu pro ta data, která se sbíráte. No a z toho pak můžete říct, že třeba signifikantně zamítáte hypotézu, že ta populace byla konstantní. Takže musíme přijmout hypotézu, že tam došlo k nějakému třeba nárůstu nebo poklesu té populace. A vzhledem k tomu, že ty genetické úseky nebo ty kousky genomu, které my vlastně sekvenujeme a studujeme, tak oni se mění, takže mutují a my máme zhruba odhad, jak rychle těm mutacím dochází, že třeba je pravděpodobné, že jednou za 1000 generací třeba dojde k mutaci v tom markeru. Tak když vidíme dva jedince, kteří jsou od sebe vzdáleni třeba o 2 mutace, tak máme jakýsi taky odhad toho, kdy k jejich divergenci došlo. Takže vlastně, když takhle těch jedinců nemáme tedy 2, ale stovky třeba, tak nám to dává docela prostě robustní sílu třeba i tu událost, tu stopu té události, kterou jsme detekovali, tak vlastně datovat, že třeba můžeme říct, že k té expanzi došlo nejspíš třeba v době před 100 000 lety, ale už to třeba nebylo před milionem. Můžeme říct, že to je v téhle době plus minus třeba 2000 let, ale už ne třeba před 300 000. A vzhledem k tomu, že třeba geologové řeknou, jenže zrovna v té době došlo třeba k nějakému oteplení jako částečnému, tak my můžeme říct, no tak nejspíš jako tahle ta naše pozorovaná událost, co ta populace nese tu historii, tak s touhletou změnou nesouvisela.
Tímto způsobem se tedy dají propojit události, které zanechávají geologické stopy a projevy těchto událostí na daný biologický model. Na otázku, jestli si vědci ryby sami chytají, doktor Janko odpovídá.
Je to logisticky natolik náročné, že to není možný takový jako rozumný projekt udělat v jednom týmu, takže většinou je to tak, že jednak se seženou prostředky na to, aby se někam jelo do nějaké zajímavé oblasti a tam ty ryby se chytají, ale samozřejmě je nutné komunikovat jako s kolegy, kteří zase byli jinde a za jiným účelem třeba ty ryby chytali. Často se tam dělá třeba monitoring, protože ten Jižní oceán má jednu z nejlepších, bych řekl, politik co do managementu těch přírodních zdrojů, kdy opravdu jako velmi teda přísně se stanovují kvóty z hlediska rybolovu a tak. To je i z toho důvodu ochranářského, že tam je vlastně nízká teplota v těch vodách, ty ryby mají pomalý metabolismus, dlouhé generační doby, takže jestli tady prostě si nezodpovědnou politikou vytlučeme třeba lovné oblasti tresek, tak by to nebyla až taková katastrofa pro tresku jako takovou, jako kdyby se něco podobného stalo antarktickému druhu, protože ta rychlost toho znovu oživení těch populací v Antarktidě je výrazně delší. No, takže tam se dělá hodně jakoby častý monitoring, který spočívá v tom, že na mnoha lodích, které tam jezdí, vždycky je nějaký vědecký pozorovatel, nejenom, že sleduje a zapisuje úlovky a hodnotí ty ryby, ale odebírá z toho i vzorky. Takže databáze vzorků, které jsou k dispozici od mnoha druhů, jsou tady docela dobře dostupné. A protože se loví neúplně selektivním způsobem ty ryby, takže často se nejedná o druhy jenom komerčně užitečné, ale třeba nějaký jakoby byproduct toho rybolovu, takže i tak je možný dostat se k vzorkům z oblasti, které jako jinak byste neměla šanci tam tedy doplavat.